Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurkoan, 16. mendeko bizitariak. Hala da lagunok, 16. mendea garrantzia handiko izan zen euskaldunontzat eta orain arte ba garrantzi hori nolabait literaturaren astapenarekin edo lotzen genuen, baina 16. mende horretan bestelako kontuak ere izan ziren euskarari gagozkiola eta horietako bat izan zen besteak beste, ba Europa aldetik halako bizitari batzuk etorri zirela gure herrian suertatu ziren eta gure herrian zeudela euskararen presentziaz ohartu eta horren testigantza idatziz eman ziguten eta utzi ziguten eta hori da ez zuzen ere gaurkoan Samarrek kontatuko digun gaia. Kaixo, Samar.
Kaixo, Xavier.
Bueno, bizitari ospetsuak izan genituen 16. mende hortan, azken aldean, ezta? Azken mendearen azken ondarrean gehien bat, baina 16. mendearen aurrean, barruan barkatu eta hoietarik lehena Abraham Ortelius izeneko jauna.
Bai, funtsean gaia da uhartaraztea, ez? Hizkuntza eta kultura galdu den lurralde batean gertatzen da fenomeno bat bitxia, ez? Alegia, belanaldi batean edo bitan galtzen alda, eta gero ja hirugarren edo laugarren belanaldian ez da gelditzen ez da oroimenik ere, ez? Horregatik eztabaida ez da iraganeko eztabaida bat gaur egun oraindikan aipatu egiten da, ez? Zertan zabiltzate euskara inposatu nahian zen sekulan espaita hemen hitz egin. Nik sekulan ez dut ezagutu, ez? Eta hori da, alegia.
Eta hori ez da egia, inondik ere.
Hori da.
Euskal Herri osoari dagokionez eta bereziki Nafarroari dagokionez,
ezta? Hori da, eta bereziki nabarmena da nikuste Nafarroa garaian, ez? Zen aski berandu galdu baitzen euskara historikoki atzo ez gaur goizean, ez?
Mugako lurraldea izanagatik ere.
Hori da, baina 19. mendean oraindik Artaxoan bezalako herri batean eta Falla Hondoan oraindik euskaraz egiten zelako testigantzak badira, ez? Eta hori da, aipatzen duzun bezala bisitariek askotan ikusi entzun egiten zuten eta idatzi eman duten bere testigantza, ez?
Nolabait gainera esan behar dugu ez direla nolanahiko bizitariak oso kualifikatuak baizik.
Bai.
Flamendar hau Abraham Ortelius izeneko hau 1588an halako Atlas gisako bat egiten ari baitzen Europa osokoa, ezta?
Bai, iduridu geografoa zela eta egin zuen Europako atlas bat, ez? Atlas bat garai hartan oraindik bakizu hizkuntza originala erabiltzen zen zientzia mailan alor askotan latina zen eta deitu zion Theatrum Orbis Terrarum. Baina segidan izugarrizko arrakasta izan zuen gutxi baitzen ziren olakoak, eta urte berean publikatu zen adibidez Españoles. Españoles deitu zuten Teatro de la Tierra Universal. Eta hor, bera, noski, herrialde horietan barna ibilirik, azaltzen da, ez? Zer ikusia zuen, zer ez zuen ikusia, eta horren berri ematen du. Ta, ematen digu euskararen berri nolaz ez.
Gainera, zuri entzunda badakit, beste bere testigantza importante bat dala, izen elebidunen, azta? Horri erreparatu zion berak, zenbait tokitan, zenbait herritan, izen bikoitza geneukala, azta?
Bai, hori da, geografo izanik, pensatzekoa da, garrantzi handia ematen ziola, hiri eta herrien izenari. Eta ohartu zen, kasu hontan Gipuzkoan, ohartu zen herri batzuek bazituztela bi izen. Eta bazela euskaraz, eta bestea zela erdaraz. Eta orduan, badire, pasarte batzu bitxiak, eta ikusten alditugu, espainolezko bersiotik hartutak zen nere latina aski aski erdoilduta dago.
Zurerdara baino eskazagoa da, ezta? Ba, are eskazagoa, are nirea bezala.
Hori garaian, demokratikoki ikasarazi egin ziguten en latina batxillerrean, horrek erakusten du adin batean bagaudela ja da.
Ba, pasarteren bat irakurriko dugu.
Bai, Donostiari buruz ari da eta aipatzen du. Aquí hay comercio de muchas y diversas gentes. Esta es llamada primero Isuru, después Donbastia, con vocablo corrupto Donostia, que quiere decir lo mismo que San Sebastián, porque Don en vascuence es lo mismo que Santo en castellano. Ya se llámase también esta ciudad comúnmente por los naturales de ella Urumea. Pero como este lenguaje sea muy diferente del de los españoles, acaece que muchos lugares tienen dos nombres, según la diferencia de las lenguas. De estos nombres tuve por bien contar algunos en favor de los que leen historia. Estos, pues, son nombres de una misma ciudad. Salinas, Gaza. Mondragón, Arrasate. Monreal, Deva. Azpeitia, Urazpeitia y Salvatierra de Iraurgi. Azcoitia, Urazgoitia y Miranda de Iraurgi. Beraz, ohartu zen, eta aski txukun idatzi.
Ibili, galdetu, eta jakin egin zuen, eh?
Eta idatzi, aski xuxen, eh?
Bai, bai.
Zen Salinas Gaza dela, eta guk garbi dugu euskaraz zer den hori, ez?
Eta Azpeitia eta Azkoitiko kontuak.
Azpeitia eta Azkoitiako disberdintasuna, Arrasate eta Mondragon, edo Deba.
Eta Urumea.
Deba, Deba bakarri gelitu zaigu Deba, baina egia da, Monreal de no se ke, deitu zutela garai batean ere bai, ez? Eta hori da, diozuna, Donostiko ugaldea ibaia Urumea,
Donostia,
ez? Donostia, Don Sebastian, eta xuxen dabil, ala da, gaurko filologoek ala azaldu digu.
Formazio bat dala,
bai, ez da? Bai, 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 bai. Uh-huh. Orduan beraz, geografo bat, aski txukun, ta fina, zen, badira, topikoak bakarrik ikusten ez dutenak, ez? Ta,
bai, te, bai.
Alegia, alako herrialdean nago, beraz, hemen hau baizik ez dago, eta bera, bai. Berak berizten du.
Galdetu ere egin gabe, eta sakondu ere egin gabe. Eta
berizten du, esaten du, una lengua distinta de la de los españoles, orduan garbi zuen, bai. Nun zegoen.
Bai, bai, eta euskararen aurrean, ez da, hola. Ba, bejonde jola, abran Ortelius jaunari, eta eraberean bejonde jola baita ere urrengoari. Mila bosteon dalarogeita amabian, hemen barna ibilizitzaigun Jean Lhermitte jaunari. Honen historia apur bat ezberdina da, ez da?
Bai, deitura, hola, frantses deitura bat, abizen bat badauka ere, Espainiako kronista ofiziala zen Madrileko kortean, beraz, honek espainoles idazten zuen. Eta urte hortan, aipatzen duzun urte hortan, lagundu zuen...
Mila bosteon dalarogeita amabian.
Lagundu zuen Felipe Bigarrena erregea Nafarroara egindako bisita batean. Hor, bitxia da, hemen kasua nabarmena da zen. Lengo kasuan ez bezala, hemen Lhermittek aipatzen dituen herrietan gaur egun euskara egiten bada ikastolei esker da. Zen aspaldidani galdua baitzuten, ez? Ibili baitzen Lizarraldean, Gares eta Baldorban.
Eta berak horren testigantza idatzi utzi zuen.
Bai,
ane euskara entzuten zuela.
Zen, uhartu zen, desberdin mintzo zela. Eta bitxia da zen, adibidez, Lizarrari buruz ematen...
Non baita ipatu azten lehenagotik galdua zela. Ta...
Doidoia Elizak egina zuen urte batzuk lehenago mapa bat, euskararen mapa bat naforman, hain zuzen, beharra bazuelako jakiteko, nora biali behar zituen apez euskaldunak, eta nora ez. Eta ja Lizarra agertzen zen herri erdaldunen artean. Ta, ala ere, urte...
Lhermitte badator eta ez.
Hori da, Lhermitte heldu da, eta uhartzen da, oraindik etzela horrela. Ta, irakurtzen aldugu idatzi zuela. Lizarra sari dela esaten du. Cuya parte más humilde habla la lengua vizcaína, que ellos llaman vascongada, la cual nos pareció muy extraña, no entendiendo de la misma ni una sola palabra.
Hori da.
Ta, bitxea da, uhartzea ere, hori mendekin aldatu izan da, ez? Euskarari erderatik begiratuta, espainoletik begiratuta, oroar deitu diotela lengua vizcaína. Naiztan, Nafarroan egon, esaten zuten, pues, la lengua vizcaína. Zenbait kasutan ere, deitzen zuten, lengua navarra deitu izan zen euskara ere. Honek erabiltzen du vizcaína. Ta, uhartzen da, eta esaten du, ellos le llaman baskongada. Alegia, baskongada hitzak beti esan nahi izan du, Nafarroan ere, euskaldun, euskaradun.
Hori da. Azken finean hor gertatzen da itsasoaren izenekin gertatzen dena, ezta Bizkaiko itsasoa da, ba bueno, gure kostalde osoa hartzen duen izen bat eta la lengua bizkaina, hori Don Quixote mantxakoan ere aipatzen da ta los bizkainos ba euskaldunei buruz ari da, ezta?
Hori da. Kontutan izan gabe bizkaitarra zen, gipuzkoarra lan nafarra zen, hori da.
Bueno, ba, bizitari nobleak eta interesgarriak eta pasarteak irakurtzen ari gara.
Bai, eta hori da, aipatu dugu.
Eta herriak aipatu ditugu, bai, Lizarra, eta, bai, Garez.
Eta Lermitaren Lizarra, justo Lizarra garaian iriska bazen, mota guzietako biztanleak bazeuden, eta egon zitezken inguruko herritar euskaldunak. Baina segitu zuen bidaian, eta iritsi zen Garesera. Garez, oroit dezagun gaur egun erderaz Puente la Reina dela.
Hori da.
Done Jakuerako bidean, toki importante bat, eta hor berak erraten du, también se habla allí el mismo lenguaje vizcaíno o vascuence. Oraindik aurkitu zuen han egiten zela. Ta gehiago, zen segitu zuten bidaia eta iritsi ziren Baldorbara. Ta Barasoainen, esaten du, se habla allí el susodicho lenguaje vascuence. Aurkitu zuen erdiko Nafarra zabal hortan batere mendirik eta baserririk ez duen horretan, euskara hizkuntza arrunta zela, ez?
Herri xearen hizkuntza, jende normalak hitz egiten zuena.
Hausten du pixka bat topiko, betiko topiko, alegia bakizu euskara txiki dela eta txiki zela mendiei esker. Pentsatzazu, Barasoain, Baldorba.
Mendia handirik ez dagoan, eh?
Ez dago, bat ere mendirik guzti zirekia, eta antxe badakigu Lermitek aipatzen dituen herri hoietan, euskarak bizirik atxiki zuela 19. mende bitartean. Beraz, oraindik bizi luzea zuen eskualdean.
Ba horra lagunu kolase konturatzen gara ze baterainoko garrantzia daukaten bizitari hauen testigantzek, nolabait gure atlas hori, euskararen atlas hori, mapa hori, errealitate hori erakusten laguntzen baitigute. Bueno, urrengo batean bizitari gehiagorekin, baina geroaguko mendeetan jarraituko dugu xamar.
Bai, turistak beti izan dira eta bizitare finak, ez? Ongi ikusi dutenak nun zeuden.
Bai, hauek turistak baino bizitari fini horietakoak izan ziren. Eskerrik asko, Xamar, gaurkoan ere gurekin izateagatik.
Bai.